Uzaq Afrikanın zəngin, qızıl almaz yataqlarının üstündə yaşayan insanların yoxsul həyat tərzi haqqında çox eşitmişdim. Ancaq Bakının cəmi 470 kilometrliyində yerləşən Gədəbəy rayonuna gələnə qədər belə insanlarla heç vaxt görüşməmişdim. Bir qədər səbr edin, onlarla qiyabı da olsa sizi də tanış edəcəm. Ancaq əvvəlcə dünya bazarına ayrım birində altında çıxarılan Gədəbəy qızılı haqqında bəzi bilgiləri çatdırmaq istəyirəm.
Artıq Gədəbəy yataqlarından Azərbaycan qızılı dünya bazarına çıxarılır. 2000 unsiya çıxıb, oradan çıxarılan qızıl ayrım brend adı ilə gedir dünya bazarına. Bu ayın axırına haradasa o artım olacaq. Deməli, 6000 unsiya qədər qalxmalıdır istehsal.
Bu məlumatları bizimlə Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti başçısı Kamran Rızazadə bölüşür. Bir ünsiya qızıl 31 qramdır. Gədəbəy qızıl mis emalı zavodunun açılışı bu il Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə keçirilib. Layihəyə Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkəti rəhbərlik edir. Qızıl mis layihəsindən gələn gəlirin 51% Azərbaycan hökumətinə, 49% isə bu şirkətə çatmalıdır. Hələ ki, əvvəl Azərqızıl Dövlət Şirkəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Investment Group Service şirkəti arasında bağlanan müqaviləyə əsasən Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkətinə 6 sahə verilib. Bunlardan biri Gədəbəydə, biri Ordubadda, biri Tovuzda, üçü isə işğal altında olan ərazilərdədir. Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı şirkətin onlar üçün gördüyü işlərdən razılıq edir.
O qızıl şirkəti Gədəbəydə bir çox sosial obyektlərin təmirinlə də məşğul olub. Məktəblər təmir eləyir, xəstəxanalar təmir eləyir, bəzən imkansız adamlara yardım göstərirlər.
Zavodun açılışında Prezident İlham Əliyevə məlumat verilib ki, Gədəbəy yatağında təqribən 22 ton qızıl, 192 ton gümüş, 37 min tonda mis ehtiyatı var. Bu yataqda əməliyyat məsrəflərinin 88 milyon, əsaslı məsrəflərinin isə təqribən 33 milyon dollar olacağı gözlənir. Bu da istehsal olunacaq qızılın 1 qramının təqribən 9 dollara, 1 ton filizin isə 12 dollara başa gələcəyi deməkdir. Əgər gümüş və misi nəzərə almasaq, Gədəbəy yatağından təkcə qızıla görə 710 milyon dollar gəlir əldə ediləcəyi gözlənir. Hazırda dünya bazarında bir unsiya qızıl təqribən 1100 dollardır. Başqa sözlə, qızılın 1 qramı təqribən 35-36 dollara düşür. Bir unsiya gümüş 17, bir ton mis isə 6880 dollardır. Gümüş və misi də nəzərə alanda bu yataqdan əlavə olaraq 360 milyon dollar gəlirin əldə ediləcəyi proqnozlaşdırılır. Həmin yatağın yaxınlığında yerləşən Arıqdam kəndinin sakinlərinin isə bütün bu milyonlar heç yuxularına da gəlmir.
Oğul, atamın görəsi bu çox adam barmağını söyləyir. Mən 5 manat o hükümət pensiyasını alıram. Qalanı atamın görəsi barmağını söyləyir.
Arıqdam kəndində təqribən 600-dən çox təsərrüfat var. Kənd sakinlərinin deməsinə görə ötən il don vurduğundan bu il çoxları heç kartof da əkməyib. Malqaranın otlaq sahəsinin çox hissəsi isə qızıl mis emalı zavodunun ərazisinə verilib.
Damatın malqarasının yolunu bağlayıblar. Bizdə heç olmasa kombinasiya verməlidir. Damat hamısı qoyunu, malını gözədi, sattı. İndi qarıb damat əli qoynunda.
Uzaq Afrikanın zəngin qızıl almaz yataqlarının onların üstündə yaşayan insanlara dərd bəla gətirmələri haqqında çox eşitmişdim. Ancaq Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndi ilə tanış olana qədər bu barədə heç vaxt dərindən düşünməmişdim. Söz yox, sarı qızılın xeyrini görənlər həmişə olub, indi də var. Ancaq Arıqdam kəndində zavodda işləyən bəzi asali insanlara çıxmaqla çoxu ayaqları altından çıxarılan qızılın onlara xoşbəxtlik gətirmədiyini düşünür.
Neftin xeyrini görmədiyimiz kimi bu qızıl mədəninin də heç bir xeyrini görmürük biz. Ancaq ziyanı var bizə.
Qızıl mis emalı zavodunun yaxınlığından sarı yol çay axır. Arıqdam kəndinin cəmaatı indi bu çaydan qorxmağa başlayıb. Bir neçə gün əvvəl bu çaydan su içən kəndin qoyun sürüsündə kütləvi zəhərlənmə baş verib. 30-a yaxın qoyunu zəhərlənən Bakir Abbasov düşünür ki, həmin çaya mədən suları qarışıb.
30-a qədər qoyun idi, 2-dəqiqə öldü, ikisi çoxmuşdu, öldü. Qoyunun ağzından bir maç çövük kəsildi. Belə yaxın da gəlirdim, elə bir iyi vururdu, kislata iyisi. Çoxuna da iynə qad vurduq, dirildi. Biz elə bir saatdan da xəstə kimişiz, yaxşı yemeyiz, yəni görək nə olur, öləcək, biləcək, qalacaq, onu bilmirəkdəyik.
Bakır Abbasov deyir ki, qoyunlarının zəhərlənməsi ilə bağlı şirkətə də məlumat veriblər. Şirkətdən gəlib ölmüş qoyunların şəkillərini çəkib, cəsədlərindən də nümunələr götürüblər. Bakır Abbasovun sözlərinə görə şirkət əməkdaşları bildiriblər ki, əgər zəhərlənmə mədən sularından baş veribsə, onlara dəymiş ziyanı ödəyəcəklər. Ancaq bununla belə onların özləri də ehtiyatı əldən verməyiblər.
Uşaqlar var, onlar qonun yarına, nəlim, ödün, əgər bəzi yerlərindən götürüb bankada saxlayırlar. Əgər zəd olmasa, biz də onu özümüz aparacaq, oqlatmaq.
Bu kənddə qoyunları zəhərlənib ölən tək Bakir Abbasov deyil. Ancaq xoşbəxtlikdən, Arxdamda zəhərlənmədən insan ölümü qeydə alınmayıb. Hədsənd kənddə danışırlar ki, bir müddət əvvəl qadınlardan biri də həmin çayda yun yuduqdan sonra zəhərlənib. Sadəcə vaxtında həkimə çatdırıldığından onu həyata qaytarmaq mümkün olub.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir, Gədəbəy rayonunda qızıl üstündə yaşayan insanların taleyindən bəhs edir.
Gədəbəy rayonunun mərkəzində yaşayan Mehman Əliyev isə deyir ki, ərazidəki tək Sarıyol çayı ilə bağlı narahatlıq yoxdur. Çünki çayların bir çoxu bir-birləri ilə müxtəlif ərazilərdə qovuşurlar. Mehman Əliyevin sözlərinə görə Sarıyol Çolpan çayına, Çolpan çayı da çay qarışan ərazidə Mit çayına qoşulur.
O ikisi də aşağı çay qarışan deyirlər. Orada Qavaqtəpə kəndinin əyağında. Bax, orada da o ikisi Şəmki çayına qarışır. Şəmki çayına axır. Şəmki çayında da qızıl xallı balıq deyirlər də. Bax, o balıqdan var. O da qırmızı kitaba düşüb. Onsuz da qırmızı kitaba düşüb. Bir yandan da belə zəhərlənir də. Bax, o mədənin sularını.
Qızıl mis emalı zavodunun açılışı zamanı bildirilib ki, dövr edən məhluldan qızılı ayırmaq üçün qatran texnologiyasından istifadə ediləcək. Milli Elmlər Akademiyasının Kimya Problemləri İnstitutunun əməkdaşı Fəridə Hüseynova deyir ki, bu üsulda müəyyən kimyəvi maddələr qatmaqla qızılı filizdən ayrılırlar. Onun sözlərinə görə bu yüksək temperaturda kimyəvi reaksiya nəticəsində baş verir. Fəridə Hüseynova deyir ki, bu zaman tunlantılarla dolu çirkab sularını filtrdən keçirmədən çaya axıtmaq yol verilməzdi.
O artıq ya səhlənkarlıqdır, ya da ki düşmənçəsinə belə tabəlihlüydür. Yəni ki, bunu mütləq özümüz nəzərə almalıydık və artıq özdə bizim başımız çəkib. Daimə o məsələni beynəlxalq səviyyədə qaldırırıq ki, ermənilər onların mis mədən kombinatından belə tullantılar arpa çaya tökülür. Və indi özümüz həmin işi görürük və yenə də həmin addımları atırıq. Bu, özümüzə qarşı səhlənkarlıq və acizliyidir.
Bütün bu baş verənlərlə bağlı Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkətinin Bakı ofisi ilə də əlaqə saxladıq. Şirkətin Bakı ofisindən bizə dedilər ki, mətbuatın suallarını yalnız Füzuli Səmədov adlı əməkdaşları cavablandıra bilər. O isə hələ bir həftə işdə olmayacağından gözləməliyik. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə bizim müraciətdən sonra monitorinqlərə başlayıb. Hər halda Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova deyir ki, müraciətimizdən sonra bir neçə əməkdaşlarını Gədəbəy rayonuna izam ediblər. Hətta artıq ərazidəki çaydan nümunələr götürən monitorinq iştirakçıları geri dönüblər. Lap yaxın günlərdə laborator analizin nəticələri ictimaiyyətə açıqlanacaq. Ancaq İradə İbrahimova yada salır ki, hələ bir neçə ilə əvvəl layihənin gerçəkləşməsi ərəfəsində Nazirlik zavodun ətraf mühitə təsiri ilə bağlı sənəd verib. Bu sənəddə layihənin ekoloji tələblərə cavab verdiyi qeyd edilib. Gədəbəy rayonundan millət vəkili seçilən Nazim Məmmədov isə mədən sularının təmizlənmədən çaya axıdılması haqda iddialara şübhə ilə yanaşır. Nazim Məmmədov deyir ki, qızıl mis emalı zavodunun açılışı zamanı şirkət rəhbərliyi dövlət başçısına söz verib ki, heç bir ekoloji problem yaranmayacaq.
Böyük daşqın olub, sel olub, falan olub. Yəni bu da mümkündür. Ancaq gündəlik o suyun ora buraxılması, kimyəvi sastavdan təmizlənməmiş ora buraxılması yol verilməzdir və bu təbii ki, təbiətə qarşı cinayətdir ancaq.
Bununla belə millət vəkili deyir ki, onlar da ərazidəki çaylardan götürülən nümunələrin müstəqil şəkildə laborator analizini keçirmək niyyətindədirlər. Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Kəmran Rızazadə isə kimyəvi maddələrlə qarışıq suyun ərazidəki çaylara buraxılması haqda iddiaları qəti təsdiq edir. Kəmran Rızazadə deyir ki, xüsusi hovuzlar düzəldilib və kimyəvi sular ora axıdılır.
Baseynlər düzəlib. Deməli, o bir neçə qat da deməli izolyasiya olunub o su yığılan yer. Bu heyə hətta torpağa da çökə bilmir o. Deməli, altından betonluyurlar, üstdən bir neçə qat o izolyasiya çəkirlər və o tam bağlı şəkildə olur. O heç ara ziyanı vura bilməz o. Ümumiyyətlə, ekologiya ziyan vurmur. Ən son müasir texnologiyadır o.
Ancaq Arxdam kəndində qoyunları zəhərlənən Elbəyi Abbasov isə deyir ki, onlar məhz bu hovuzların sızması nəticəsində mədən sularının Sarıyol çayına axdığını işitiblər.
Orada basen kimi nəsə quruflar, oradan deyir sızır su. Damatın ağzından onu üstümsən ki, dedilər orada sızır, onu da deyir düzəldirlər.
Əslində biz Gədəbəy rayonunda olarkən Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkətinin yerli şöbəsinin də məsələyə münasibətini öyrənmək, həmin hovuzlarla yerindəcə tanış olmaq niyyətində idik. Ancaq oradan bizə Bakı ofisi ilə danışmağı tövsiyə etmişdilər. Bakı ofisindən isə bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi gözləməyi məsləhət bildilər.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Gədəbəy rayonunda qızıl üstündə yaşayan insanların taleyindən bəhs edir.
Hələ 1864-1917-ci illərdə Gədəbəydə dağ mədən işləri aparılıb. Həmin dövrdə Almaniyanın Siemens şirkəti Gədəbəy dağlarından təxminən 2 milyon ton filiz çıxarıb. Sovetlər Birliyi dönəmində isə Sibirdə zəngin qızıl almaz yataqları aşkarlandığından Gədəbəy dağlarında dağ mədən işlərinə ara verilib. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra isə tədqiqat işləri davam etdirilərək qızıl mis istismarına qərar verilib. İndi Gədəbəy rayonunda Siemens'in çıxartdığı 2 milyon ton filizdən qalan bir neçə köhnə bina və mis çayı üzərində sallanan dəmir körpüdür. Üstəlik mis çayının yatağını da başdan başa iri saldaşlarla hörüblər. Görəsən, son istismar dövrünü yaşayan Gədəbəy dağları bu dəfə Azərbaycana nə verəcək? İndi bu suala cavab vermək tezdir. Ancaq hər halda 6 qızıl, gümüş, mis yataqları ilə zəngin, üstü turizm üçün əlverişli Gədəbəy rayonunda çoxları dolanmaq üçün Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərinə üst tuturlar. Rayon sakini Mehman Əliyev deyir ki, Söyüllü kəndinin əksər cavanları isə bir qayda olaraq Rusiyanın Norilski şəhərinə üst tuturlar. Halbuki Sovetlər dönəmində həmin şəhərin qapalı müəssisələrində ancaq dustaqlar çalışırdılar. Mehman Əliyevin sözlərinə görə Norilskdə işləyib evə dönənlərdə isə müxtəlif xəstəliklər aşkarlanır.
Kiminin qulağından qan gəlir, kiminin qanı laxtalanmır, kimin qan qusur, işlədiyi o sexlərdir, o vredni sex deyirlər, o vaxtı Sovet dönəmində deyirdilər. Orada işlədiyindəndir o. O bilir ki, bura gəlib onsuz iş tapmayacaq, gedir ailəsinin uşağının xətrinə deyir, ölməkdirsə də gənə də ailəmi uşağımı heç olmasa gətirim, o pulla dolandırım. Oradan göndərdiyi pulla ailəsi uşağı yaxşı pis burada dolanır.
Zəngin qızıl, almaz yataqları üstündə yaşayan yoxsul insanların qonaqpərvərliyi haqqında çox işitmişdim. Ancaq Gədəbəy rayonunda belə insanları öz gözümlə gördüm. Burada kasıb, ancaq qonağa açıq istənilən qədər evə rast gələ bilərsən. Belə evlərdə sonuncu tikələrini belə səninlə bölüşməkdən çəkinməyəcəklər.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır, həm yerli verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizi salamlayıram. Anjelika həm yerli verilişinə Mikhailo'dan danışdı.
Mən onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi.
Bundan başqa sizi həm də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə birgə Triestdə kinoteatrın partladılması əməliyyatında iştirak eləmiş partizanla görüşdürəcəyik.
Bir dəfə Kobuklava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yığdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən.
Mənim zabitlə görüşüm var. Saat 9-un yarısında. Eşidirsiniz? 9-un yarısında.
Sağ ol Anjelika. Sözlərini eşitdik.
Uzaq sahillərdə filmindəki Anjelikanı Azərbaycanda tanımayan yəqin yoxdur. Hamıya maraqlıdır ki, Azərbaycanın qəhrəman oğlu Mehdi Hüseynzadənin Mikhailo'nun həyatda da belə bir sevgilisi olubmu? Hələ iyunun 20-sində Sloveniyada olanda Azərbaycanda ilk dəfə Anjelikanın sağ olduğu haqqında xəbər yaymışdıq. Bugün sizi ikinci dəfə Sloveniyaya Mikhailo'nun döyüşdüyü dağlara aparacaq.
Ja sam bila kurirka času vojne i sam spoznala Mihajlota, jer on je bu, u našoj vasi, tam Vitovlek, on u vasi.
Müharibə vaxtı, deyir, yaşadığı Vitovle kəndində paçtalyon idi, həm də partizanların kuryeri idi. Mihailo ilə də tez-tez görüşürdü, ona da partizanlardan məktub aparıb gətirirdi. Həm söhbətim Anjela Perşiçin 80 yaşı var. Danışır ki, o vaxt 1944-cü ildə Mihailonun xidmət elədiyi partizan batalyonu, Rus batalyonu onların kəndində yerləşirdi.
On je bu prijazen, hrabr, tako, çıni bavo ben.
O çox cəsur idi, qorxu deyilən şey ona yad idi, həmişə mübarizəyə hazır idi, güclü, layiqli, xeyrxalq bir insan idi, faşistlərə nifrət edirdi, deyirdi ki, onları məhv eləmək lazımdır.
Hey brigande, hitite, raspodite, poşgite, grezdo belih, podgan černih spol. Hej mašinca, za godina je odbeva, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov.
Partizan mahnılarını hələ də unutmayıb. Mənim də ona o günləri xatırlamaq üçün xüsusi bir hədiyəm var.
Anjelika, yaxşı oldu gəldin, otur şəklini çəkim.
Gedim paltamı dəyişim.
Paltarım vacib deyil. Mən səni necə düşünürəm, elə də çəkəcəm.
Filmə bir yerdə baxırıq. Anjela Perşiçdi, tərcüməçidir, yerli məmur Andrey Kamparadır, mənəm. Kəndin ayağındakı Mateldə oturub uzaq sahillərdə filminə baxırıq. Kaseti Bakıdan almışdım, Sloveniyaya aparmaq üçün. Filmi ilk dəfə idi ki, görürdülər. Anjela Perşiç deyir ki, filmdə Anjelikanın qeydiyi pilotkadan onda da var idi. Adına Titovka deyilirdi. Filmdə Anjelika Mihailonun sevgilisidir. Anjela Perşiçi mənə yerli sakinlər də belə nişan vermişdilər. Amma o deyir ki, onunla Mihailo arasında yalnız yaxın dostluq olub.
Mən onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mihailo isə məndən 10 yaş böyük idi. Mənə belə bir tapşırıq verilmişdi ki, ona poşt daşıyım. Mən də vəzifə borcumu yerinə yetirirdim. Sevgiyə bizim vaxtımız yox idi. Mən onda uşaq idim.
Deyir ki, bilirmiş ki, ondan yaşca böyük qızlar arasında Mihailoya vurulanlar var, amma onun sözlərinə görə Mihailonun belə sevgi maciralarına vaxtı yox idi. Soruşuram ki, sizcə o söhbətlər hardan yaranıb ki, siz Mihailonun sevgilisi olmuşsunuz?
Lübezin, da sovrst, tako, da...
Ola bilsin bu, mübarizə yoldaşlarının bir-birinə olan sevgisiydi. Bizim hamımızın bir-birimizə hörmətimiz vardı. Bir-birimiz üçün bacı-qardaş kimi idik.
Həmsöhbətim deyir ki, Mihailo Vitovliyə gələndə onun xalası gildə qalırmış. Ona görə də onun haqqında çox şey bilirdi. Amma o vaxt Mihailonu Rusiyadan olan döyüşçü kimi tanıyırdı. Yalnız öləndə bilib ki, əslən Azərbaycanlandı. Cavanlıq şəkillərini göstərməsini xahiş eləyirəm. Ən birinci, ailəsinin şəkillərini göstərir. O, Mihailonun ölümündən 6 il sonra, 1950-ci illərə gedib, 2 qızı, 1 oğlu olub, nəvələr var. Onlar da Vitovlədə yaşayırlar. Əri bir neçə il qabaq dünyasını dəyişib.
Mihailo Vasilin rabitəçimizlə görüşməyiblər.
Filmdə məni xatırladan məqamlar var, deyir, amma bu daha çox təxəyyül məhsuludur. Deyir ki, o Mihailonu Vitovli kəndində tanıyıb. Filmdə isə hadisələrin çoxu şəhərdə baş verir. Amma sonda Mihailonun ölümü səhnəsində hiss olunur ki, qəhərlənib.
Şeytandır, iblisdir, yadandır. Axır ki Mihailonun özüdür. Tutun onu!
Sonda kövrəldiyini görüb Mihailo ilə aralarında sevgi olub olmaması haqqında sualı bir də təkrar edirəm. Cavabı bu dəfə bir qədər fərqli olur.
Всяк ханек е море долетит да има спомина.
Такая жизнь, у каждого что-то такое происходит в жизни и остается в его, только это в его памяти.
Mikhailo haqqında söhbətimiz davam edir. Sizi yenə də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə eyni qızı sevmiş partizanla görüşdürəcəyik. Amma söhbət Анжеликадан getmir.
O mənə heç vaxt yoldaş Bruno demirdi. Adımla çağırırdı.
Bruno Kovčić Sloveniyanın Kras bölgəsində yaşayır. 85 yaşı var. Müharibə vaxtı dəmir yol stansiyasında partizanların kuryeri, rabitəçisi olub. Mikhailo ilə də elə Krasda tanış olublar. Deyir ki, Mikhailonun Triestdə məşhur alman zabitləri ilə dolu kinoteatrı partlatması əməliyyatında o da iştirak eləyib, amma əməliyyat başa çatanacan bundan xəbəri olmayıb.
Bir dəfə Kobiglava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yığdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən. İki gündən sonra dedi ki, eşitmirsən Triestdə kinoteatr partladılıb. 70 alman faşisti öldürülüb. Biz həmin bombanı bir yerdə düzəltmişik.
Bruno Kovčić deyir ki, Mikhailonun hesabına bir dəfə bir motosiklet dirəli düşüblər.
Bir dəfə Kobiglava kəndinə gəlmişdi, alman motosikletində. Əynində də alman mundiri. İtaliyada Repentabor deyilən yer var. Orada kiçik bir restoranın qabağında dayanıbmış. Yanından bir alman paştalyonu keçirmiş. Mikhailoya hərbi salam verib. Mikhailo deyib ki, qulaq as. Mənə təcili bir yerə gedib gəlmək lazımdır. Bir neçə dəqiqəliyə motosikletini mənə ver, gəlirəm. Minib motosikletə və bir baş gəlib Kobiglavaya. Qadın uşaq hamı qorxuya düşür ki, kəndə almanlar gəlib. Ona görə də biz hirsləndik ki, belə eləmə. Əlbəttə ki, motosikleti özümüzə götürdük, gizlətdik.
Sloveniyada olanda yerli sakinlərdən eşitmişdik ki, Bruno Kovčić müharibə vaxtı Mikhailo ilə eyni qızı sevib. Etiraf eləyir ki, həqiqətən də belə bir şey olub. Həmin qız Snejana yaxınlığında yaşayırdı. O da Kras bölgəsi sayılır.
Məndən soruşanda deyirəm ki, ikimiz də eyni qızı istəyirdik. Amma sonra dalaşmamaq üçün mən Mikhailoya güzəştə getdim.
Söhbətin bu yerində bayaqdan bəri süfrəyə özlərinin düzəltdiyi şərabdan, kalbasadan düzən həyat yoldaşı da bizə qulaq kəsilir. Bruno Kovčićdən soruşuram ki, həmin qızın adı nə idi? Duruxur. Bəlkə Anjela idi, soruşuram.
Sonya?
Sonya.
Soruşuram ki, bəs sonra nə oldu?
Sonra, müharibədən sonra o qız ərə getdi. Sonya onun xoşuna gəlirdi. O gözəl qız idi. Bilmirəm, sağdı ya yox. Mikhailo ilə aralarında münasibətlər nə dərəcədə dərin olub, bilmirəm.
Bruno Kovčić deyir ki, ola bilsin ki, Mikhailonun qadınlarla münasibəti haqqında çox söhbətlər gəzir, amma onun sözlərinə görə Mikhailo çox ciddi adam idi. İş onun üçün birinci yerdə idi. Çox ehtiyatlı idi. Arvadbaz deyildi. Krası tərk eləyirəm və 8-9 aylıq partizan həyatı dövründə Mikhailonun Sloveniyada nə qədər izlər qoyduğuna bir daha təəccüblənirəm. Uzaq sahillərdə filmi 50 il qabaq çəkilib. Bu filmi çəkənlər də keçmiş Yugoslaviyada, İtaliyada Mikhailo haqqında dolaşan əfsanələri, gəzən söhbətləri toplayıb həmin filmi çəkiblər. Mən 2 dəfə Sloveniyada oldum və əmin oldum ki, Mikhailonun real həyatı ilə kino xeyli də olmasa müəyyən qədər fərqlənir. Keçən verilişlərimizin birində elə onun ölüm səhnəsinin bir qədər bədii təxəyyülün məhsul olması haqqında danışmışdıq. Öldüyü yerdə olmuşduq, şahidlərlə danışmışdıq, demişdi ki, Mikhailo özünü partlatmayıb, atışmada ölüb. Mikhailonun filmdəki sevgisinin də bəlkə də bu cür həyatdakı məhəbbəti 100% əks etdirmədiyini güman eləmək olar. Kim bilir, bəlkə də bu, bir gəncin zəngin, coşqun bir həyatının müxtəlif hissəciklərindən toplanmış, ümumiləşdirilmiş bir sevgidir. Kim bilir? Belə, həmyerlərin görüş vaxtı burada başa çatdı. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.